Vítajte pri počúvaní podcastu projektu Ezechiel. Modlíme sa, nech počuté slovo vo vašom srdci prežiari každú tmu a prinesie stonásobnú úrodu. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Tak začnem svedectvom. My sme teraz boli cez víkend, moja sestra mala promócie a v Anglicku ona študovala na magistra a tam sme boli na promócie s Miškou aj s rodičmi a je to také svedectvo také jednoduchej poslušnosti vo viere. A išli, prileteli sme na Londýn, letisko, Stansted a mali sme kúpený už lístok na vlak, ktorý nás bude viesť do Cambridgeu, tam študovala. A mali sme asi 50 minút. Lietadlo trochu meškalo. A prišli sme do haly, kde plná hala zrazu ľudí. A ja, tým, že je Británia mimo Európsku úniu, tak sa musí robiť proste trošku väčšia kontrola pasov. A fronta plnej haly, veľa letov bolo naraz. A jak tak stojíme 10-15 minút, tak vidíme, že sa to moc nepohlo, tá plná hala. A hovoríme si, že či to stihneme. Lístky sa nedali vrátiť. A tak sa tak otec začal už tak stresovať. Tak mu hovorím, že aká je tvoja viera. Vieš, že teraz uchop a začni sa modliť. A ja tak sa pýtam, a jak som mu to povedal, tak mi Duch Svätý hovorí, že aká je tvoja viera. A ja, že tak Duchu Svätý, moja viera je taká, že čo povieš ty. Tak čo, stihneme to, Duchu Svätý? A on, že stihnete, alebo je to tesné. Tak toto mi prešlo mysľou. A ideme ďalej. Čas ubúda. Fronta sa pomaly hýbe. Pomaly sa zmenšuje. Hádžem tam nejaké šplechy. Nech to trošku rozveselím. Už keď riešime alternatívu pomaly niektorí, ako sa dostaneme. Alebo to bolo večer. A už moc nebolo spojov priamých. A dostaneme sa k tej pasovej kontrole. Prejdeme pasovou kontrolou a máme ešte neviem koľko minút, ale už proste začíname ponáhľať sa. 10 minút, hovorí Miška. A tam sú vlaky, vlastne odchádzajú spod letiska, tam sú také ako platforma, neviem, či to poznáte, že ste tam boli. A musí sa vysť z terminálu a proste ísť na podzemné nástupištia. A kufry už tam sú, samozrejme, takže ich bereme a už ideme takým riadne rýchlým tempom. A čo je horšie, že otcov kufer bol, količka mu dobre nefungovali, tak chudák ten 20-kilový, tak ho tak musel poriadne šúchať. Miška tehotná, tak tá tiež moc nemohla utekať. A tak si hovorím, že čo to ja pobehnem, tak som im to nejak viedol. Ešte som zle zabočil, lebo som bol moc iniciatívny. Miška to tam pozná, ona tam 20-krát letela, ale tým, že nebola tak rýchla, tak som ho predbehol a ešte aj zle zabočil. A prídeme dole na nástupište, že jednotka, dvojka, nám to ide z trojky, že kde je trojka? A že ja niečo tam pýtam toho nejakého zamestnanca, že kde je trojka? Že až tam vzadu. Pozriem sa, úplne 500 metrov ešte. Tak tam už ideme a vidím iba, že 4 minúty. 4 minúty akurát, že ja dojdeme k vlaku, minúta. Že otec si len tak sadne na ten kufor, jak tam nastúpime, celý zadýchaný. V uličke sedí, 10 minút to tam rozdýchava, jak už vlak vyrazí a stihli sme. Stihli sme tesne, presne, jak to Svätý povedal. Takže to je také svedectvo, že v jednoduchej viere, že pýtaš sa Boha, čo odpovie, príjmeš. A že mi to dalo proste tú vieru v to, že to naozaj stihneme. Že keď povedal, že bude to tesné, tak som vedel, že sa budeme musieť ponáhľať, že nás tu bude stáť nejaké úsilie, ten komfort tam nebude. Ale že to má pod kontrolou a nebudeme musieť sa stresovať a riešiť alternatívne lístky, že tieto nám prepadnú a neviem čo. Takže chvála Pánovi. Tak vás povzbudzujem k také jednoduchej viere a poslušnosti v tom. A ja by som chcel dnes, ja som tuto taký amatér po týchto legendách, čo sedia vzadu dneska, oddychujú, jak na striedačke. Matej, Valerio. Tak ma Matej minulý týždeň poprosil, že či by som mohol hovoriť o spoločenstve. A Ivetka mi dovolila, ako miestna autorita, spolumajiteľka tohto územia, na ktorom sa nachádzame, takže budem vyhostený. A tak som sa za to modlil a pár takých myšlienok, a čo mi tak prichádzalo, by som s vami chcel zdieľať. A napadlo mi, keď som sa pýtal, že pane, že čo je spoločenstvo, čo hovoriť, napadlo mi také silné spojenie, že kultúra neba. A verím, že tým modelom toho, kde sa v Biblii o tom, kde spoločenstvo žije tú kultúru neba, najbližšie priblížilo bola prvotná cirkev. Že apoštoli, hej, v skutkoch čítame, a môžeme si to aj prečítať, nech sa zaznie Božie slovo samozrejme, v 2. kapitole, na konci 43. 47. verš, je napísané, je to pasáž, ako cirkev žila. Už sme to určite počuli veľakrát, ale pripomeňme si to znova, pretože je tam veľa bohatstva a možno sa o to budem odpichovať. Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, ktorí mali byť spasení. Amen. A Ivetka sa modlila počas chvál, že ako v nebi, tak i na zemi. A mne, keď som sa tak modlil, mi napadla taká fráza k tomu, hej, ktorý to známej vete, že vzťahy ako v nebi, tak tu na zemi. A myslím si, že je tam strašne veľa toho, kde môžeme a sme pozvaní akoby žiť tie vzťahy tu na zemi ako v nebi. A že to vôbec nie je jednoduché. A napadali mi k tomu také veci, že oni tam v jedna z tých pasáží je spomenaná, že žili s radosťou, požívali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Žili úprimným srdcom. A mne je v tomto model král Dávid veľmi, ako žije úprimným srdcom, že, hej, že aj Boh sám o ňom hovorí, Biblia o ňom hovorí, muž podľa Božieho srdca, že v tých žalmoch, ktoré napísal, proste to, čo zažíval, to vylial. Že jeho modlitba bolo vyliatie srdca, ktoré je úprimné a na nič sa nehral. A myslím si, že som s tomto strašne na začiatku a že mám kde rásť. Ale je mi to takým vzorom a inšpiráciou, že žiť úprimným srdcom. A myslím si, že často v cirkvi sa nám stáva, že spadávame do takého postoja, že takto by sme to mali robiť, takto by sme sa mali modliť. Osobnú modlitbu, takto by sme sa mali modliť. Spoločnú modlitbu spoločenstva, takto, toto, toto, toto. A nechcem tu náražať na nejaké staršie komunity, z ktorých niektorí z vás odišli, ale chcem hovoriť o tom, že žiť úprimne a naozaj vedieť vyliať srdce a byť autentický, byť úprimný v tom, čo robím. Hej, a či už je to modlitba spoločenstva, či už je to modlitba osobná, či už je to vzťahy. A možno narážam aj na to, že niekedy nie je ľahké vstúpiť s postojom chvály pred Pána. A vyžaduje to možno zmenu zmýšľania, ale na druhej strane vidíme aj na kráľovi Dávidovi, že ako vedel vyliať to srdce. A to, že to viem pomenovať a vylejem ho a poviem to, ako to cítim v tej chvíli Pánovi, tak mi, verím, dáva tú milosť zrazu a predisponuje ma preto, aby som mohol vstúpiť do tej chvály s tým postojom, ktorý už bude od neho prijatý. Pretože ja pustím to staré, to nesprávne, a príjmem to nové. A o tomto nechcem keby hovoriť, ale chcel som tak nadhodiť si, pretože verím, že tvoj vzťah k Bohu je odrazom tvojich vzťahov k blížnym. Že to, aký ty máš vzťah Pánovi, sa odráža na tvojich vzťahoch s tvojimi blízkymi, s tvojimi priateľmi, bratmi a sestrami. Hej, že ako aj teraz a v listoch je to napísané, a mi to napadlo zrovna teraz, že ako môžem hovoriť, Bohužiaľ milujem, keby som nemiloval svojho brata. Myslím, že Jan to píše. A počul som také dobré prirovnanie, že predstav si človeka, ktorého najviac nemusíš vo svojom živote, vo svojom srdci a vo svojom okolí. Proste jeho prítomnosť, že ho nemusíš vážne. Alebo že máš možno voči nemu aj neodpustenia, alebo nedokážeš ho vystať. A že to, ako je nastavené tvoje srdce a tvoja schopnosť ho milovať, tak to je limit, ktoré má tvoje srdce milovať Boha. Že to, ako ty si schopný jeho milovať, tak si schopný milovať Boha. Vieš, ako môžeš milovať Boha viac, ak nemiluješ svojho blížneho? Čiže môj limit toho, ako ja milujem toho človeka, ktorého najviac vo svojom živote nemusím vystať, tak mi obmedzuje moju schopnosť milovať Boha do tej miery, do akej som schopný hen toho. A že ako vyzerajú tvoje vzťahy k blížnym? Že vyzerajú tak, vyzerajú naše vzťahy tak, že máme toho najlepšieho Boha, priateľa, brata, otca milujúceho, nášho ženicha. Alebo tak nevyzerajú. Hej, že v prvom rade si to hovorím sebe. Hej, že úplne zrkadlo. Že kde ešte stále mám rásť. Kde proste je ten to, kde som pozvaný rásť. A to je tá plnosť, raz mi to napadlo, že preskočím si trochu, ale v Efezanom v 4. kapitole 11. až 13. verš Pavol píše, prečítam to. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia. Iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. A ja narážam na tento posledný verš, a potom sa môžem vrátiť k tým predtým, že sme pozvaní dorastať do dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Byť dospelý a zrelý vo viere znamená plnosť Krista. Dozrievať do plnosti Krista. A hej, a preto, keď som to povedal, že mám veľa, kde raz si myslím, a môže si to každý za seba odpovedať, je toto, že dorastať do tej plnosti Krista. Tieto tri verše hovoria, ste to určite počuli, aj o tom, ako v cirkvi Boh rozdelil dary a aký sme. Ale asi to aj budem zachádzať do detailov o tých služobnostiach a aj o tom poslaní týchto autorít, ktorí majú vlastne pripravovať svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, svätých nás, hej, v Kristovi, novú zrodený. A asi som sa aj na tomto mieste chcel ospravedlniť tebe, Matej, ako autorite, že keď som jakoby nedával ti najavo, alebo som nepristupoval tak, že som tu, že som k dispozícii, alebo keď som nevidel možno to, že ty nesieš tú autoritu, že Pán ťa proste tu ustanovil, že cez teba koná a že som možno nebol k dispozícii, kedy som mal byť, alebo že som to proste nevidel. Hej? A tak chcel by som jakoby také pokánie spraviť. A myslím si, že to je akoby dôležité, aby sme, a stáva sa nám to, hej, a stáva sa nám to aj vo vzťahoch, vo farských spoločenstvách, bo sme tu všetci katolíci dneska, výnimočne. Inak medzi nás chodí veľa denominácií. Ale, hej, a proste si to neuvedomujeme. A že nemáme možno ani v úcte niekedy tú autoritu. Alebo vidíme veci ako, inak ako ona, a to, ako to komunikujeme, proste nie je Boží spôsob, ale bezbožný. A tak sa vrátim k tomu, čo som hovoril, hej, vzťahy, tak ako v nebi, tak tu na zemi. Aby sme žili tie vzťahy. A ako vyzerá tvoje stretnutie s Bohom? Ja myslím si, že sám seba sa pýtam, že ako vyzerá moje stretnutie s Bohom, pretože vidím, že na tom, ako ja sa s ním stretám, tak vyzerajú moje stretnutia s blížnymi. Ja keď nie som schopný zakúsiť stretnutie s ním, s jeho láskou, s jeho nehou, s jeho úctou, s tým, ako on mňa vidí, milujúci otec, tak mi to chýba. Ja to nesiem do vzťahov. Hej, a možno sú to proste veci, že počujeme miliónkrát, ale že proste je to taký základ, ktorý je stále základ aktuálny. Že kam ďalej ísť, hej, že čo ďalej robiť, že všetky dary sú nič porovnaní s láskou. Takže možno taký reset. A častokrát aj vidíme, že v spoločenstve alebo v cirkvi, že to, ako niekto iný má stretnutie s Bohom, definuje tvoje stretnutie s Bohom. Že ty, keď možno v kostole to najčastejšie počujem, alebo od ľudí, čo chodia do kostola, a ja chodím do kostola, ale že povedia, jo, ten kňaz, tak on tu slúžia, tu omšu, to je také o ničom a neviem, že alebo sa mi nedá vtedy prežiť, alebo on dlho káže a také. A prečo ty dovolíš, že aby to, ako sa kňaz stretá s Bohom, ako on prežíva slávy tú omšu, definovalo tvoje stretnutie s Bohom na tej omši? Veď to je v prvom rade o tebe a o Bohu. Že nenechaj si to krádnuť tým, ako sa modli iní. A to isté aj tu, hej, alebo inde. Keď vidíme, že niekto sa inak modlí a proste on sa tak modlí a furt, že prečo sa tak modlí a furt ho riešiš? A prečo si krádneš ty svoje stretnutie s Bohom? Hej? Tým cudzím človekom. To, čo on prežíva s Bohom, berie tvoje stretnutie. Ja na nikoho nenarážam, proste tak hovorím ako také, že poďme sa zamyslieť. Aj v modlitbe, keď sa porovnávame. A zároveň nie je to o výkone, hej? Že žijeme z dostatku. Žijeme z toho, že otec povedal tomu tomu druhému synovi, že syn môj, všetko, čo je moje, je tvoje. On celý život bol pri ňom, ale nikdy neuchopil naplno to, že to, čo je otcové, je jeho. V kuse žil so srdcom, ktoré o niečo usiloval, alebo mu niečo chýbalo. Vôbec neprijal to už, čo mohol mať všetko. Viete, ja si to niekedy tak pripomínam a mi to tak naskakuje, že otec mi hovorí, že syn môj, všetko, čo je moje, je tvoje. Nie je limit. Nie je limit. Nič ti nechýba. Hej, nič ti nechýba, ti hovorím. Všetko, čo je otcové, je tvoje. Veríš tomu? Kto tomu verí, nech dvihne ruku. Slobode. Nemusíš, môžeš dvihnúť srdcom ruku. Ale je to pre teba, hej? Čiže máme všetko, čo má otec a nič nám nechýba. A verím, že žiť kultúru neba znamená, že máme mať zmýšľanie neba. A kto iný reprezentoval zmýšľanie neba najlepšie na zemi, ako Ježiš Kristus v tele, keď chodil po zemi. Hej, že robil všetko, čo videl robiť otca. Proste jeho zmýšľanie bolo otcovo zmýšľanie. A bol to postoje služebníka. V podstate žil pre otca, žil pre to, čo otec chce. Hej, že a ja sa tak učím modlitbe osobnej, že prísť a začať modlitbu tak, že otec, čo chceš ty, čo hovoríš ty? Čo chceš, aby som dnes robil? Alebo ako ťa môžem dnes oslaviť? Alebo iba tak byť a iba počúvať, čo chce otec. Že nezačať nič ešte ani vylievať. A niekedy je to ťažké, lebo vstanem rozbitý a niekedy mám, neviem, také brutálne noci. Dneska to bolo hrozné. Som stál a nie som naučený na seba teraz mi hovorí, že nie som naučený stávať a moc skoro, ale pravda, že my sme sa vrátili v nedeľu neskoro v noci a včera som to úplne dospal, tak som chcel aj skôr spať a dneska som išiel busom sem, lebo vlastne robievam občas z Bučan, pretože to s Braňom robím na projekte jednom, a ktorého ma prizval. A prišiel som a som išiel 6.20 stával alebo tak, že niekto si povie, že však ja stávam 4.20 pri mojich 4 deťoch, ale ešte tam nie som, možno tam raz budem taký svätý. Amen. No, čo som to chcel ale hovoriť? Som to stratil. Ja, že sa mi nedalo... Áno, hej. A že niekedy práve A že som taký vstal, jak som stal, tak ešte sa to tak zo mňa odťahalo, viete, že on takto išiel, proste bez kávy na ten autobus. Tam som si tak iba sadol do tej sedačky a hovorím si, že toto je presne to, čo potrebujem, otec, byť iba v tvojej náruči. Sedel som v tej stoličke a prežíval som iba to, že som v otcovej náruči. A to mi úplne stačilo v tej chvíli, ak ten bus išiel do tých Bučan. A... Nie, sranduje. A... Ale hovorím ako, že hej, že niekedy je to proste, nie je to ľahké, že pretože niečo neseme z toho času predtým, čo nás, čo je nám ťažké a bráni nám ako vstúpiť do tej prítomnosti alebo len načúvať otcovi a možno to potrebujeme odovzdať a vyliať. Ale verím, že sme akéby do toho pozvaní a na, to, na tom načúvaní som hovoril, hej. No a mám tu napísané, že svedectvo o stihnutí vlaku na letisku, to už som povedal. A neviem, nehovorím dlho, koľko ešte mám?
Hej. 20
sekúnd. Svedectvo o stihnutí vlaku. No, možno toto preskočím a poviem, kultúra neba znova. Hej, že o čom hovoríme, kultúra neba. A v Anglicku som tak prežíval, že akí sú oni takí royal, by som bol royalty, alebo také heritage, sa to povie, dedičstvo, že ako oni tak nesú v tej identite, tí ľudia, z ktorých sme tam stretali, tí Briti, takú tú britskú vznešenosť a takéto hrdosť na to dedičstvo, na tú kultúru kráľov a proste, že to je tak cítiť z ich identity, že, ich to, že je to v niečom taká duchovná podľa mňa aj vec. A potom si hovorím, že aká je slovenská kultúra. Hej, že máme ju, vieme ju definovať. Hej, že, a bohužiaľ častokrát počujeme, že my Slováci a už zlorečenie, hej. To sú opilci, to sú tu. A proste zlé veci, a keby... A, že poďme hľadať to, čo je dedičstvom. Poďme hľadať to, čo je jedinečné a čo je kultúra od otca v našom národe. Že poďme sa nastaviť takýmto spôsobom. A teraz mi napadá Moravskí bratia, alebo nás určite pozerajú Moravskí bratia. A to je zase dedičstvo bratov z Moravy. Neviem, či poznáte prebudenie, ktorí Moravskí bratia. The Moravian Movement sa to volalo, to bolo v 18. storočí, kedy jeden katolík, Alan Meister, remeselník, vtedy začala byť rekatolizácia, hej? A Habsburgovci rekatolizovali proste evangelické komunity na Morave a v Čechách. A on chodil na fúšky a dostal sa na západné Čechy, do Nemecka, na hranicu v tej oblasti. A tam ho prijal jeden grof, ktorý bol evangelikál a a on bol veľmi zbožný tento, a neviem, či sa dokonca nemal Martin. A on bol veľmi zbožný, chodil na púte a modlíval sa, ružence veľa. Ale tam u toho grofa prvýkrát sa stretol s Bibliou. Ten grof mu nejakým spôsobom predstavil Božie slovo a dal, myslím, že mu daroval. On vedel nemecky, to mal výhodu. A aby som to urýchlil, on zažil stretnutie s Pánom osobné, ktoré dovtedy nezažil. Spoznal Krista osobného a začal žiť Božím slovom a postupne proste Duch Svätý ho viedol do toho, že vytvoril si, jak tam mal nejaké vzťahy v tých obciach evanjelikov, ktorých prenasledovali, oni sa museli tajne stretať a modliť, pokiaľ nechceli akože prijať násilne tú katolickú vieru, lebo to bol násilne vtedy, a pomohol im vlastne migrovať na tomu grofovi na to panstvo a tam chodili, ja neviem, niekoľkokrát hore dole a že rodiny postupne a oni tam vznikla usadlosť, možno 120 alebo koľko ľudí, ktorí sa modlili a vytvorili komunitu na tom grofstve. Zinzeldorf sa tuším, ten grof, to je jedno. Ale čo chcem povedať, že čo Pán začal robiť cez nich, bolo to, že oni sa začali modlievať, žalmy, hymny. Boli tam najprv nejaké problémy, grof mal nejakého iného kňaza, ale čo sa stalo, bolo, že zažili brutálne vyliatie Ducha Svätého, celá tá komunita, začali robiť modlitby 24-7, že sa striedali manželské páry, najprv iba 7 párov sa rozhodlo, že sa budú striedať počas dňa a non-stop, aby sa niekto modlil v tej komunite. A tieto modlitby postupne narastali, ak aj komunita narastala, a v tom období po 20 rokoch sa modlili nepretržite 20 rokov sa modlili nepretržite, myslím. Áno, tak to bolo. 20 rokov sa modlili nepretržite v tej komunite a to, čo zažili, vytvorili misionársku školu. A toto je to najväčšie dedičstvo ich, kedy vysielali misionárov, chalanov z tej komunity a z okolia do celého sveta. Tí misionári sa nechali predávať aj do otroctva, proste išli úplne na Sicíliu, na juh, do Afriky, na Madagaskar, do Ázie a vlastne cez nich, cez týchto jedných misionárov, ktorí šli na lodi do Ameriky, sa obrátil, alebo myslím, že zažil, alebo cestoval s nimi, tak toto bol, obrátil John Wesley a začal metodistické hnutie v Amerike. A že preto v Amerike oni akože berú veľmi toto moravské bratstvo, toto dedičstvo. A za tých 20 rokov vyslali do sveta viac misionárov ako všetky evangelikálne cirkvi za 100 rokov. V tom období. Táto komunita. A je to obrovské dedičstvo, je to dedičstvo Českej republiky a Moravanov, ktorí možno pozerajú. A týmto ich pozdravujem. A tak to je také pre inšpiráciu, hej, že čo pán robí, keď je mu niekto vydaný a ide po ňom a ide za pánom. A tak daj, páne, že by aj tuto nejak bolo uvoľnené niečo špeciálne, páne. A čo je naše dedičstvo? Čo je slovenské dedičstvo? Hej, že to je také možno na zamyslenie. A chcem hovoriť teraz o tej úcte, pretože mám pocit, že v slovenských vzťahoch a v slovenskej kultúre chýba úcta. A myslím si, že chýba preto, lebo tam, kde diabol najviac kradne, tak tam má najviac Boh to dedičstvo a ten poklad. Diabol, hej, že hovorí sa, že opak toho, kde ty si najviac, keby zažívaš, že diablov útlak tú oblasť, tak tam si povolaný žiť Bohom tú plnosť najviac. Tam je tvoje obdarovanie najviac, pretože on chce ukradnúť tvoje dary, pretože vieš, že keď ty vstúpiš do plnosti svojho obdarovania, hej, to vieš, tak proste on skončil. Že mu brutálne ublížime. Hej. A chcel by som, že by sme keby sa tak zamysleli, že keď niečo konám, či to prináša Ježišovi úctu. To, ako sa chovám k blížnemu, či to prináša Ježišovi úctu. Taká otázka, že prináša toto Ježišovi úctu? A tak mne to občas naskakuje vo vzťahu s Myškou, že Američania majú slovo, že honor. Že is this honoring? Je to ako úctivé voči Bohu? Úctivé voči osobe, s ktorou som? Ale v prvom rade je to úctivé voči Ježišovi, toto moje správanie. A myslím si, že keby táto otázka môže byť takým meritkom toho vo všetkom správaní mojom. Že či som v tom Božom postoji, alebo nie som. Že verím, že úcta je proste jeden z úžasných Božích hodnôt. A viete, my sme v Brne žili v tom spoločenstve, kde som bol, sme tak keby si na tom zakladali, alebo bola úcta pre nás takým pilierom. A musím sa priznať, že keď som sem prišiel, trošku mi to chýbalo. A nechcem povedať, že by sme vo vzťahu nežili úctu, ale možno ten spôsob, akým som ja bol na to naučený medzi tými ľuďmi, som pocítil ten rozdiel, tak by som to povedal iba. Že pocítil som ten rozdiel a môže to súvisieť aj s tým, že Slovensko. Hej, prečo hovorím o tom v porovnaní s dedičstvom Slovenska. Že verím, že my sme povolení byť národ, ktorý brutálne žije úctu. Úcta, kedy ja oslavujem toho druhého. Oslavujem jeho dary, jeho talenty, jeho úspech. Teším sa z jeho víťazstiev, teším sa, keď sa mu darí. Nezávidím, ale ho oslavujem. Hej, že toto je ten postoj. A dva verše v Biblii, kedy Ježiš hovorí, že keď sa farizei, že prečo sa nepostia jeho učeníci, a on im hovorí, že keď je ženich s vami netreba sa radovať. Hej, že keď je ženich, teda treba sa radovať, netreba sa postiť, pretože keď bude preč, vtedy sa majú postiť. A druhé, čo hovorí, je tvoje, že čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili. A verím, že keď spojíme akéby tieto dva verše, tak, hej, že môj blížny, hej, že to sú tie najmenší. Hej, že koľkoľvek, to si môžem premietnúť. Že to je ten najmenší, hej, že ak to, čo robím blížnemu, robím Ježišovi. Čiže ja, keď oslavujem úspechy môjho brata alebo druhého človeka, tak ja oslavujem Boha v ňom. Ja oslavujem Ježiša a to, čo urobil v ňom. Čiže ja vzdávam úctu Bohu samému, keď ja oslavujem druhého. Čiže radovať sa, hej, keď je ženich s nami. Pretože ženich je s nami, je v našich blížnych, v nás, že mnoho spôsobov, ale tento, na ktorý chcem poukázať, je, že v tvojom bratovi, keď ho ty oslavuješ jeho úspechy, keď sa ty raduješ a tešíš z toho. A už dlho hovorím. Koľko je dovolené hovoriť? Už takto už to môžem ukončiť, lebo už zaspávame. Ešte som tam mal také nejaké piliere okolo toho, že kultúra modlitby... Nespíme? Kultúra modlitby som tam mal a tá poslušnosť Duchu Svätému na jeho tichý vnútorný hlas. A to som hovoril, to svedectvo o tej jednoduchej viere, že stihnú to lietadlo. Že to bolo len taká jednoduchosť. A s tým je druhé svedectvo spojené. Viete, keď ja sme v sobotu večer, to bolo. Sme zaspávali s Miškou už po celom dni. A vlastne Miška už ležala, lebo ja som bol ešte s mojimi rodičmi. A išiel som si lahnúť a už zaspím proste 11.30. A zrazu mi akoby v hlave, že Martin, chcem ti začať hovoriť k tomu útorkovému slovu niečo. Vyťahni si mobil. A že nie, chcem spať. Ja chcem spať. A som taký tam tak zápasil s tým a vedel som, že buď posluchnem ten vnútorný tichý hlas nášho najbližšieho Ducha Svätého, alebo si to proste, idem spať. Alebo spať. A rozhodol som sa ho poslúchnuť. A vytiahol som mobil, aj keď som bol taký, viete, že už keď máte zavreté oči 10 minút a už chcete spať proste, tak zrazu to svetlo z toho mobilu a proste, že si tam musíte písať teraz tie poznáky. A zrazu úplne taký download, že mi iba išli vety. Išli mi tieto vety, čo tu teraz s vami zdieľam, mi napadajú. A že úplne, že vďaka ti Duchu Svätý, že robím to z tej poslušnosti, pretože verím, že keď nám Pán chce dať zjavenie a že možno niekedy takouto skúšku jednoducho vyskúša, že čerstvá potrava príde, keď sme mimo komfort niekedy. A aj zázraky sa dejú mimo komfort. Hej, že v komfortnej zóne nemôžem očakávať zázraky. A v komfortnej zóne, a ja s tým zápasím, som pohodlný. Som pohodlný a to častokrát, že som lenivý, hej. A u každého to môže byť iná oblasť, ktorá keby je dôležitá, kde ťa Pán pozýva sa prekonať a byť odvážny. A hej, že odvážny. Proste Gideon v Biblii, aký bol odvážny, ale zároveň poslušný. Že Pán mu hovoril, hej, možno ten tichý vnútorný hlas Ducha Svätého, a hovorí mu niečo, čo nedalo zmysel. Neviem, či to poznáte, ten príbeh. V krátke, že s armádou mali bojovať proti Filištíncom, myslím. A on Pán mu stále hovoril, aby ho zmenšoval nejakými proste krokmi. A nedalo to zmysel. Proste mali s 300 mužmi proti obrovskému táboru. A vyhrali. Hej, že Pán to zariadil, ale jednalo sa tam o tú poslušnosť tomu tichému vnútornému hlasu a to nebolo ľahké. A ale je to tá odvaha, že prekonal niečo. A každý z nás to môže mať v inej oblasti, hej, že u mňa to častokrát ten komfort alebo tá lenivosť. Proste som na to upnutý a mám rád, keď proste si môžem užiť alebo dopriať. A nie je to zle, hej, že si môžem dopriať, ale keby, keď chcem, aby Pán konal a dať mu priestor, tak to možno v takomto prípade, ako som hovoril teraz to svedectvo, sa to ukázalo. A ja verím, že aj tebe naskakujú proste teraz veci, ak o tom hovorím, že čo to môže byť. A ešte som tam mal také, že o vnútornom drive. A možno to teraz, keby z tej kultúry neba začína byť také, že veľa pilierov tu pomenovávam a veci, ktoré ju tvoria. A tak možno toto nezačnem hovoriť už. A poslednú vec, ktorú chcem povedať iba v tom celom je, že a vrátiť sa k tej kultúre neba, aby sme nezostali znechutení a zlomení. Pretože som to teraz zažil v poslednom pol roku, mám pocit, že tým, jak sme proste prešli do nového prostredia, to Slovensko a tie zmeny, nové spoločenstvo, nové vzťahy, nové okolnosti, tak, že Satan mi akoby, že Satanova návnada to mal John Bevere. John Bevere mal takú knihu a Pán mi ukázal niekedy v zime, som ho mal v poličke, to bola jedna z prvých duchovných kníh, čo som dostal od svojho otca a vtedy som menej nerozumel. Ale teraz mi akéby brutálne dala zmysel, pretože akéby on tam popisuje, že jedna zo satanových návnad je nezostať znechutený a zlomený, keď niečo proste sa udeje, čo Satan keby chce ukradnúť drive, a to súvisí s tým, čo som chcel predtým hovoriť, je ten vnútorný drive, vnútorné niečo, tú vášeň, ktorá ma ženie. A keď veci nejdu podľa mojich predstav a možno všetko sa zmení alebo sa rúca, alebo proste sa mi podlamujú stále kolena a klacky pod nohy, tak Satan ma chce znechutiť a zastaviť. A ja som to tak asi zažíval a chcem tak aj na tomto mieste proste teba pozvať, aj seba, do takej modlitby na záver. Ak sú veci, ktoré aké by Satan urobil cez túto návnadu, že ti ukradol ten vnútorný drive, ktorý ťa môže, ktorým ťa Duch Svätý, verím, ťahá a inšpiruje. Aj čo sa týka vzťahov, ale nie len vzťahov, ale aj darov, ktoré máš, snov, ktoré si mal, túžob, z ktoré k tebe Pán hovoril, aby sme keby vstúpili do toho, že sme nechali tejto znechutenosti možno nastaviť limit tomu, čo Boh chce robiť. Že cez túto zlomenosť proste sme zahorkli na Božie veci. A dali sme mu obmedzenie. Tak ťa, Otec, chcem odprosiť za to, keď sme zostali znechutení. Keď sme sa nechali Satanom oklamať a prijali sme to, že to, aké sú reči v okolí, v národe, to, ako sa hovorí o iných, to, ako sa hovorí na rôzne okolnosti, politiku, vzťahy, cirkev, autority. Alebo keď sme stratili vášeň a nechali si ukradnúť a nechali sme sa namotať na túto Satanovú návnadu a nechali sme sa zlomiť alebo zahorknúť v našich srdciach. Keď sme prestávali žiť tú kultúru neba. Keď sme nechali kradnúť svoje stretnutie s tebou inými. Keď sme si ho nechali vziať. Keď sme sa porovnávali s inými, miesto toho, aby sme si prvom rade uvedomili, že to stretanie s tebou, je to medzi tebou a mnou. Bože, odpusť nám, Ocko. A my prijímame teraz tvoje odpustenie, Pane. A rozhodujeme sa žiť kultúru neba v našich vzťahoch. V tomto mieste, v našich rodinách, farnostiach. A nauč nás, prosím ťa, Duchu Svätý, objaviť to dedičstvo, tvoje dedičstvo v tejto zemi. Nauč nás žiť úctu vo všetkom. Ako Ježiš. Amen.